Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Komisionari i Bashkimit Evropian për Fqinjësi dhe Negocim të Zgjerimit Johannes Hahn viziton sot Kosovën. Kosova 7 vjet shtet, sfidat mbeten si në rrafshin e brendshëm ashtu edhe atë ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Rusinë për shkeljet e armpushimit në Ukrainë. Për më tepër qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari i Bashkimit Evropian për Fqinjësi dhe Negocim të Zgjerimit Johannes Hahn viziton sot Kosovën për herë të parë. Ai do të takojë presidentin Atifete Yahjaga, kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrin Isa Mustafa, me të cilin do të mbajë edhe një konferencë të përbashkët për gazetar. Hahn do të takojë edhe përfaqësues të pakicës sërbe, lider të partive opozitare, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe të biznesit. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Rusinë për shkelje të marrëveshjes së Minskut. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar një zëri, një rezolutë të hartuar nga Rusia për të zbatuar traktatin për armpushim të arritur javën e kaluar. Por ambasadorja e SBA-s në OKB, Samantha Power, ka thënë se Rusia duhet të dëshmojë angazhimin e saj për paqe. Ndaloni armatosin e separatistëve, ndaloni dërgimin e qindra armëve të rënda për te i kufirit ashtu si edhe të trupave, ndaloni të pretendoni se nuk jeni duke bërë ato që po bëni, ka thënë Power. Si pasaj, Rusia nënshkruan marrëveshje dhe pastaj bën gjithçka të mundur për t'i minuar ato. Ambasadori i Rusisë në OKB, Vitali Churkin, i ka cilësuar si fyese komentet e kolegës amerikane. Kombet e Bashkuara kanë thënë se numri i civilëve të vrarë ose të plagosur nga luftimet në Afganistan është rritur për 22% vitin e kaluar, duke arritur nivelin më të lartë në 5 vjet. Në raportin vjetor të publikuar sot, misioni ndihmës i OKB-s në Afganistan ka thënë se ka dokumentuar 10.548 viktima civile në vitin 2014, krahasuar me 8.637 në vitin paraprak. Po sipas këtij misioni, talibanët dhe militantët e tjerë kanë qenë përgjegjës për 72% të viktimave civile, ndërsa forcat qeveritare dhe trupat e huaja për 14%. Banka Qendrore Evropiane pritet të vendosë sot nëse do të vazhdojë ose jo kredite emergjente për bankat greke. Vendimi do të vijë pasi qeveria e Greqisë ka kërkuar nga parlamenti i saj që të votohet për braktisjen e programit të kursimit të premtën. Greqia ka refuzuar planin për vazhdimin e ndihmës prej 240 miliard eurosh nga kreditorët ndërkombëtar. Qeveria e Greqisë ka thënë se kushtet e Eurogrupit janë absurde dhe të papranueshme. Greqia do që ta zëvendësoj paketën e ndihmës me një kreditore, e cila siç thot do të jepte kohë për të gjetur zgjidhje të përhershme të krizës së borxheve, por vendet e eurozonës kanë refuzuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta 7 vjetori i pavarësisë së Kosovës?
E përditshme në Kosova sot, Valona vlerëson se ky përvjetor, ashtu si çpritej, kaloi pa zhurmë, pa entuziazëm dhe pa kurfarshije. Gazeta thekson se shpëngulja masive e kosovarëve dhe fati tyre kalon në hije festën e pavarësisë, ndërsa edhe 16 vjet pas luftës dhe 7 vjet pas pavarësisë, figurat e njëjta politike dominojnë jetën publike dhe institucionale. Kërcisoj e përdismi e Kosova sot konsideron se politika është përgjegjësia kryesore për rënimin e shpresës së qytetarëve, por asnjëherë nuk është ballafaquar me llogaridhënie. Në këtë kontekst, gazeta thekson se që prej pas luftës, politikanët kanë arritur të krijojnë një ndarje të rrezikshme mes shumicës dërmuese të shoqërisë që mbështet demokracinë, ligjin, kushtetutën dhe vlerat në njërën anë, ndërsa në anën tjetër është një grusht pushtetarësh me bandët e tyre të instaluara në pikat kyçe nëpër institucione shtetërore që mbajnë peng zhvillimin e vendit. Ky hendek sociopolitik, siç vlerëson gazeta, po reflektohet për ditë më shumë në egzotin e dytë, në largimin masiv dramatik të shtetasve të Kosovës, të cilët me të drejtë kërkojnë shpëtim, një jetë më të mirë për familjet e tyre, pasi edhe pas 7 vjet pavarësie, rritja ekonomike dhe standardi i qytetarëve kanë rënë ndjeshëm dhe investitorët e huaj janë larguar nga bllokimi pushtetarëve hipokrit nga korrupsioni dhe burokracia, ndërsa sundimi i ligjit ka dështuar plotësisht, thekson Posierash Gazeta. Valona.
Nga temat politike zënel, këto ditë në qendrë të vëmendjes është edhe kthimi i përfaqësuesve të listës sërbe në institucione. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Sipas përditshme së zëri Valona, lista serbe pas bojkotit 2 javor, sot do të vendosë nëse do të kthehet apo jo në kuvend dhe në qeverinë e Kosovës. Burimet gazetës kanë thënë se përfaqësuesit e këtij subjekti politik janë në nëntrysninë e faktorit ndërkombëtar që të kthehen në institucionet e Kosovës pa asnjë kusht. E përditshme zëri ka mësuar nga zyrat për Kosovën në qeverinë e Serbisë, si në udhëheq Marko Gjuric, se gjatë kësaj jave do të bëhet një takim me zyrtarëve të lartë në Beograd, ku do të merret një vendim për hapat e mëtejm për pjesëmarrjen e serbëve në qeverinë e Kosovës. Përndryshe, e përditshme zëri ka mësuar nga një diplomat evropian në Prishtinë se përfaqësues të Bashkimit Evropian në Serbi, por edhe ambasada amerikane atje, kanë kërkuar nga lista serbe që të mos vazhdojë me bojkotimin e pjesëmarrjes në institucionet e Kosovës, sepse kjo shkon në dëm të vetë serbëve në Kosovë. Valona.
Po, përfundzën e çfarë mund të veçoni?
Nga përditshmja koha ditore përfund veçojmë disa thekse të komisionarit evropian Johannes Hahn dhënë gazetarëve në Bruxelles para vizitës së sotme në Kosovë. Komisionari i BE-s për politikë ndaj fqinjve dhe për negociatat e zgjerimit Johannes Hahn ka thënë se nuk pajtohet me ata që mendojnë se liberalizimi i vizave me Kosovën do të ishte përgjigje më e mirë për problemin e shkaktuar me faktin që atë shumë njerëz duan të largohen nga Kosova. Ai ka shprehur mendimin e tij se arsye kryesore pse njerëzit duan të emigrojnë është mungesa e perspektivës ekonomike, prandaj edhe zhvillimi ekonomik dhe krimi i vendeve të punës do të ishte sipas tij përgjigje më e mirë në këtë rast. Ai po ashtu ka thënë se numri kosovarëve që janë larguar është shumë më i madh, duke përfshirë shifrat e Komisionit Evropian, sipas cilave në dhjetor dhe janar 40% e gjithë emigrantëve ilegal cilët kanë hyrë në Bashkimin Evropian vijnë nga Kosova, që është më shumë se sa nga Afganistani dhe Siria së bashku. Ai ka thënë se duket që fushata e informimit qytetarëve ka filluar të jap rezultatet e para dhe numri atyre që largohen ilegalisht nga Kosova është në rënje, shkruan Posierash Koaditore.
Falenderojmë korespondentin tonë në Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova lufton me sfida të shumta, thon analistët. Sipas tyre, zhvillimi ekonomik, sundimi i ligjit, integrimi evropian, marrëdhëniet me Serbinë janë vetëm disa nga problemet. Zgjidhja e tyre, thon analistët, kërkon përkushtim më të madh qeveritar si dhe angazhim diplomatik. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Edhe 7 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova dhe institucionet e saja para vetes kanë sfida si në rrafshin ndërkombëtar, po ashtu edhe në atë të brendshëm. Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se ndër sfidat më të mëdha janë integrimi në Bashkimin Evropian, përmirësimi i imazhit, sundimi i ligjit, zhvillimi ekonomik, njohjet e reja, luftimi i krimit dhe korrupsionit e të tjera. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë mendon se Kosova po rrezikon që të mbetet një vend që qytetarët e saj nuk kanë drejt për të jetuar me standarde bazike për një jetë normale.
Vendi ynë projektohet si një vend i krimit, një vend ku qytetarët duan që të ikin nga ai, dhe një vend në të cilin qeveria dhe institucionet nuk janë një produkt demokratik. E kurimi këtij imazhi kërkon një përkushtim shumë të madh qeveritar dhe kërkon angazhim konkret edhe diplomatik, por edhe politik.
Korenica konsideron se për këto vite sa Kosova është e pavarur, institucionet nuk kanë dëshmuar se shteti është stabil dhe rrjedhimisht, si thot ai, institucionet nuk kanë qenë në gjendje që të adresojnë objektivat që kërkohen nga Bashkimi Evropian.
Mendoj që qeveria jonë dhe institucionet e ndjekjes së krimit do duhet që seriozisht të dëshmojnë që më Kosova nuk guxon të mbetet vendi fundit në rajon për nga performanca dhe numrat që takon luftimit të duhurive negative. Këtu rol shumë të rëndësishëm ka dhe fakti që institucionet tona ende nuk janë në gjendje që i nështrohen përgjegjësisë së publikut për performancën e dobët apo shumë të dobët që ato kanë deri në sot. Dhe segmenti i dytë, timin e brendshëm, është dimensioni i zhvillimit ekonomik.
Kurse analisti tjetër politik Ismail Hasani thotë se Kosova në radhë të parë ka ngecur në zhvillimin ekonomik dhe kjo sipas tij është një ndër sfidat më të mëdha që shteti nuk po mund ta tejkalojë.
Ngecjet në punësimin e njerëzve, problemet që janë të lidhura me shfrënguljet masive të cilat fatkesisht po i ndodhin Kosovës, ngecjet në njohjet ndërkombëtare të cilat tani muove që janë zhvendosur sa po shihet, më thonë gjithë kjo spektri problemeve dhe i sfidave me cilat po përvollet Kosova, bëjnë që për vjetori 7 të shënohet në mënyrë të e për të zbehur.
Analisti Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se sfidë për Kosovën mbeten raportet me Serbin dhe zbatimi marveshjeve të arritura në dialogun politik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Sundimi i ligjit është sfida kryesore, pastaj problemet që janë të lidhura me bisedimet, implementimi i marrëveshjeve me Serbinë, nikosisht edhe problemet tjera të cilat sfidojnë zhvillimin e përgjithshëm ekonomik janë gjithë cili cënon reputacionin e Kosovës në rrethonat për cilat po flasim.
Sido që të jetë, në analizën e institucioneve ndërkombëtare, Kosova renditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, kurse në kuadër të hartës evropiane, ajo mbetet ende vendi më pak i zhvilluar ekonomikisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vitin 2008, 5 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në Bruksel është mbajtur konferenca e donatorëve, nga e cila Kosova ka fituar 1.2 miliard euro. Por deputetë të Kuvendit të Kosovës dhe ekspertë të ekonomisë thonë se jo të gjitha mjetet e premtuara kanë ardhur në Kosovë, ndërsa për mjetet e shpenzuara, thonë ata, nuk ka pasur ndonjë transparencë të mirëfillt. Kronike Nadia Ahmetit.
Vetëm 5 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 në Bruksel është mbajtur konferenca donatorëve që në atë botë vlerësoi shpresa kryesore për rritjen ekonomike dhe për mirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve të Kosovës. Shuma e përgjithshme mjeteve të premtuara në konferencë ishte 1.2 miliard euro. Por sa janë absorbuar këto mjete, sa kanë qenë transparente dhe në cilat projekte janë shpenzuar, ekspertë për çështje ekonomike dhe deputetën e Kuvendit të Kosovës konsiderojnë se nuk ka pasur informacione zyrtare rreth shpenzimit të këtyre mjeteve. Nasser Osmani, kryetari Komisionit për Buxhet dhe Financa, njëherë është deputet nga Lidha Demokratike në Kuvendin e Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se në atë kohë konferenca donatorëve ka qenë shumë premtuese, por që në realitet nuk ka sjellë përfitime të mëdha. Ai ndërkaq thotë se disa shtete të cilat kanë premtuar mjete për Kosovën nuk kanë arritur t'i sjellin ato. Pavarësisht kësaj, Osmani dyshon në orientimin e drejtë të këtyre mjeteve, edhe pse siç thot ai, legjislativi ka shumë pak informata nga qeveria rreth shpenzimit të donacioneve.
Në veçantë janë ato donacione nga cila shkojnë në projektet investimeve kapitale apo forma tjera, që ne nuk informojmë nëpërmjet raporteve të shpenzimeve të qeverisë, prandaj kemi vështirë ne si deputet edhe folëm për këtë çështje se nga ky aspekt nuk ka një transparencë domethënë të mjaftueshme.
Edhe Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv në Institutin Reinvest, vlerëson se për shkak të krizës financiare ndërkombëtare në atë periudhë, jo të gjitha mjetet të premtuara kanë arritur në Kosovë. Sidoqoftë, Abdigjiku thotë se donacionet ndërkombëtare në Kosovë kanë ndihmuar në ndërtimin dhe zhvillimin e vendit.
Le të themi se pak të donacione situata në Kosovë të ishte edhe më rënduar dhe më jo stabile. Pra është vërtetur një lehtësim e ambientit të përgjithshëm ekonomik në Kosovë nga këto donacione, por duke e theksuar edhe një herë fatkeqësinë e Kosovës në relacion me krizën ndërkombëtare dhe rënien e fuqisë së pjesës më të madhe të këtyre vendeve asokuaj.
Ndryshe, vitin e kaluar, zyrtar të Ministrisë e Integrimit Evropian, ministri kjo që është përgjegjëse për koordinimin e asistencës e jashtme, duke përfshirë edhe koordinimin e mjeteve të donatorëve, kanë treguar disa nga projektet që kalojnë shumën prej 10 milion eurosh. Bashkimi Evropian për ndërtimin e Pallatit të Drejtësisë ka shpenzuar 15.2 milion euro, 16.6 milion euro ka shpenzuar Banka Botërore në fushën e gjenerimit dhe furnizimit me energji elektrike. Projektet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim USAID në fushën e decentralizimit të qeverisjes nëpër komuna ka shpenzuar 14.8 milion euro, në fushën e të bërit biznes 12 milion euro, për krahin e modernizimin e korporatës energjetike të Kosovës 20.8 milion euro dhe fushën e sundimit të ligjit 14.9 milion euro. Ndërkaq, projektet e Gjermanisë në përkrahjen e sektorit energjisë dhe minierave kanë kushtuar 32.2 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë tona në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12.